ekitongole ekirungamya emirimu egya Insure Insurance Regulatory Authority kiragidde kampuni za Insure wabangula abantu ku Insure ey'okuliyira abakozi abafunidde emitawaana ku mirimu. Miriam Nalunkuma yeebyamawudde ku kitongole ki Uganda Insurance Regulatory Authority bino yabituungamiza.
Twakivudde nti abantu bwe bajja nga baagala okulingirirwa baba tebaabuulirwa mitendera ki gye balina kuyitamu okusasulwa, tebababuulira biwandiiko ki bye balina kuleeta okusasulwa, baba tebababuulira budde ki bwe balina kubeera nga basasulwa. Nnaminsuwa bonna abagaba insurance ez'abakozi babeere nga basomesa abantu buli lw'omala okuwandiisa kampani gy'owadde insurance eno y'abakozi, genda otuule n'abakulira abakozi abo mu kitongole ekyo, oyogere n'abakozi obalage biki bye balina okubeera nga bategeera.